ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับอรุณท่านผู้ฟังคิดว่าธรรมะที่ท่านผู้ฟังฟังอยู่ทุกอรุณอรุณเนี่ยหรือฟังอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยธรรมะนี่มันอยู่ที่ไหนคือหมายความว่าบางคนอาจคิดว่าอยู่ที่วิทยุถ้าอ่านหนังสือก็อยู่ที่หนังสือถ้าเผื่อว่าฟังก็อาจจะอยู่ที่คนที่นั่นเขาเล่าให้ฟังแต่จริงๆธรรมะอยู่ที่ไหนกันแน่จะพูดไปแล้วเนี่ยนะในหนังสือเนี่ยมันก็มีธรรมะอยู่นั่นคือหมายว่าถ้าเรารู้ว่าตรงนี้เป็นธาตุดินนะเรารู้ว่าธาตุดินนี้เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ชื่อว่าเกิดธรรมะขึ้นละหรือว่าคุณฟังเสียงเสียงมากระทบหูเรารู้ว่านี่คือเสียงเป็นผัสสะมีเวทนาเวทนาจะเป็นจุดรวมแห่งความทุกข์เราปล่อยวางเวทนาให้ได้อันนี้ก็ธรรมะเกิดละคำถามก็คือว่าไอ้การที่เรามารู้ว่านี้ไม่เที่ยงนี้เป็นผัสสะนี้เป็นเวทนาใครมาเป็นผู้รู้ฟังมาตั้งนานตอบได้ไหมจะเลยให้ก็ได้ว่าใจนั่นแหละเป็นผู้รู้ใจนั่นแหละเป็นผู้ที่มารู้ว่าอันนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอันนี้มันเป็นเสียงหรือเป็นภาพอันนี้มันเป็นรสหรือเป็นกลิ่นใจนี่แหละเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยท่านฟังไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกอยู่ที่ใจถ้าเราจะบอกว่าธรรมะอยู่ที่ดินน้ำไฟลมใช่อยู่ดินน้ำไฟลมเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นธรรมะได้แต่จุดที่จะมารู้มาเห็นธรรมะได้จริงๆนั่นคือใจของเราจริงอยู่คนเขาด่าเขาว่านะสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเห็นธรรมะได้แต่ผู้ที่จะมาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้ใจต้องเป็นตัวเห็นเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยจึงเกิดที่ใจบางคนบอกว่าธรรมะอยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่พระสงฆ์อยู่ที่พระธรรมแล้วก็ถามว่าเราสามารถกำหนดรู้ใจของพระพุทธเจ้ารู้สิ่งที่เป็นธรรมะรู้สิ่งที่เป็นการปฏิบัติคือพระสงฆ์เนี่ยได้อย่างไรนั่นคือหมายความว่าคืออย่างสมมติพระมาเทศอย่างเงี้ยคือบอกธรรมะอยู่ที่พระองค์นี้อยู่ที่พระองค์นั้นหรืออยู่ที่คนนั้นเขาพูดอยู่ที่คนนี้เขาพูดถ้าเราสามารถกำหนดรู้จิตของเขาได้เราก็คือรู้ที่ใจของเราอยู่ดีนะหรือว่าถ้าเรากำหนดรู้จิตไม่ได้เราก็ต้องรู้ผ่านเสียงอยู่ดีหรือเห็นผ่านภาพอยู่ดีสิ่งที่เขาไปรู้ก็ใจเราอยู่ดีเราจะรู้ได้ไงว่าใจของเขามีธรรมะหรือไม่มันก็ผ่านเสียงผ่านภาพซึ่งใครเข้าไปรับรู้ก็ใจของเราเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยจึงจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดธรรมะที่เราได้ธรรมะที่คนอื่นเราจะไปรู้ได้ไงนะพระพุทธเจ้ายังเคยบอกเลยอย่างถามพระท่านพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรมายกย่องสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้ว่าแหมเป็นเลิศทุกๆอย่างในสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดที่จะมาในอดีตผ่านมาในอดีตและจะมีมาในอนาคตมีข้อพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสารีบุตรยกย่องสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยคือสมณโคดมไว้พระพุทธเจ้าสมณโคดมก็ถามว่าเธอกำหนดรู้ใจของพระเจ้าที่ผ่านมาเหรอหรือว่าจะกำหนดรู้ใจของพระเจ้าที่จะตรัสรู้ไปข้างหน้าเหรอท่านพระสารีบุตรก็บอกไม่ได้ทำอย่างนั้นคือเราจะไปกำหนดรู้ใจคนอื่นมันก็เป็นธรรมะของเขาแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจของเราคือธรรมะที่จะเกิดในใจของเราทำให้ใจของเรานั้นพอที่จะมีอำนาจเหนือจิตไม่ให้จิตของเรานั้นตกอยู่ในอำนาจไม่ให้เรานั้นตกอยู่ในอำนาจของจิตได้เวลาฟังธรรมะนี่ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังนะเราควรจะต้องฟังด้วยจิตเราควรจะต้องฟังด้วยจิตใจที่มีความสงบคือบางคนฟังธรรมะไม่เข้าใจไม่เข้าใจในหมายความว่าเข้าใจอยู่คำศัพท์พูดว่าอะไรเข้าใจอยู่พูดภาษาอะไรเข้าใจอยู่ว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรเปิดพจนานุกรมดูก็ได้แต่ถ้าฟังยังไม่เข้าใจเอ้าอัดบันทึกเสียงเอาไว้มาฟังซ้ำอีกนะไปเปิดพุทธานุกรมดูมันก็จะเข้าใจอย่างนี้ได้แต่ความที่จะยังลงสู่ความหมายที่ถูกต้องนี่สิสำคัญยังลงสู่ความหมายที่ถูกต้องของสิ่งนั้นๆที่เราได้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราจะยังลงสู่ความหมายที่ถูกต้องนั้นได้อย่างไรคือว่าเราจะต้องมีจิตใจที่เป็นสมาธิมีจิตใจที่เป็นเอกคตาคือเป็นหนึ่งฝั่งซึ่งธรรมเพราะฉะนั้นในการฟังธรรมะเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะยังลงสู่ความหมายได้เลย เราไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายที่ซ่อนแฝงอยู่ในระหว่างตัวหนังสือระหว่างตัวอักษรนั้นได้เลยถ้าบอกว่าเราไม่ทำจิตให้เป็นสมาธิหรือข้อที่สองพระเจ้าก็เคยพูดถึงการที่ควรจะต้องแบ่งส่วนออกไปนะเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นเหตุแล้วก็ส่วนที่เหตุแล้วก็ปัญหาแล้วก็ส่วนที่เป็นทางแก้แล้วก็วิธีที่แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วเนี่ยก็ให้แยกเห็นแยกฟังแยกรู้ตามนี้การที่พระเจ้าบัญญัติประกาศธรรมะในธรรมฝังพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับการที่บรรลือสีหนาฏนะคือมีสัตว์อยู่ประเภทหนึ่งนะที่เป็นเจ้าป่านะซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพลังอำนาจมากก็เรียกว่าสีหะซึ่งในปัจจุบันนี้คงจะหาไม่เห็นละนะสีหะนี่เป็นพญาสัตว์ที่มีฤทธิ์มากฤทธิ์มากขนาดไหนพระเจ้าบอกว่าพญาสีหะเนี่ยออกจากที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายออกแล้วจะใกล้พลบเพลใกล้พลบค่ำเนี่ยจะไปหาอาหารละก็บรรลือสีหนาฏ3ครั้งบึ้มบึ้มบึ้มไป3ครั้งบรรลือสีหนาฏไปแล้วสัตว์ที่ได้ยินเสียงสีหนาฏนี้ก็กลัวกันมากพวกที่อาศัยในโพรงก็รีบเข้าโพรงนะอยู่ป่าก็รีบไปในป่าลึกเข้าไปอีกเนี่ยพวกที่เป็นนกก็บินขึ้นฟ้าช้างแล้วก็ช้างหรือม้าเนี่ยช้างของพระราชาในหมู่บ้านและเมืองหลวงพวกนี้ก็พากันแตกตื่นตกใจนะถูกผูกล่ามอยู่ก็ดึงเชือกให้ขาดหนีไปข้างโน้นข้างนี้นะตกใจมากจนกระทั่งอุจจาระปัสสาวะราดอย่างนี้มีอำนาจมากนะได้ยินเสียงนี้ก็กลัวกันอย่างยกใหญ่ทีเดียวพระเจ้าก็ได้เปรียบเทียบเหมือนหมายถึงตัวพระองค์เองนะว่าการบรรลือสีหะไปเนี่ยคือการแสดงธรรมก็คือการหมุนธรรมจักรไปนะแล้วก็ตัวพระองค์เนี่ยเปรียบเสมือนสีหะและเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์มากกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะก็คือเปรียบเหมือนกับตัวพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถดีเลิศประเสริฐสูงกว่าบรรดาสัตว์สองเท้าด้วยกันนะไม่ใช่แค่สัตว์สองเท้าอย่างเดียวยังรวมถึงเทวดาศูนย์เทพมารพรหมในทั่ว3โลกแดนโลกธาตุนี้ด้วยแล้วการที่บรรลือสีหนาฏนั้นนั่นก็คือการที่แสดงธรรมะนั่นเองคือพญาสีหนาฏเนี่ยที่ทำอย่างนั้นเนี่ยจุดประสงค์หนึ่งก็มีความคิดว่าไม่ต้องการให้สัตว์น้อยๆที่มีคติไม่เสมอกันเนี่ยต้องมาลำบากนั่นคือพวกไหนที่ได้ยินรู้แล้วว่าฉันจะหาอาหารนี่ออกไปซะเหลือแต่พวกตัวใหญ่ๆที่เป็นอาหารของฉันเท่านั้นนั่นที่ว่าจะได้จับกินเป็นอาหารได้พระพุทธเจ้าเปรียบตรงนี้เหมือนกันกับเวลาที่พระองค์แสดงธรรมแสดงธรรมด้วยความสามารถด้วยการระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมเพื่อที่ว่าก็อย่างบางทีบางคนเห็นไม่ถูกท่านฟังเห็นผิดพอได้ยินคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็อ๋อทำความเข้าใจที่ถูกต้องละก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องมาบอกสอนอะไรกันมากแล้วเข้าใจละเนี่ยเช่นเดียวกันเปรียบเหมือนกับพวกสัตว์ที่ว่ามีคติไม่เสมอกันเนี่ยเรามีความสามารถน้อยมีความรู้น้อยเราฟังข้อมูลนี้เข้าใจละเราก็เปลี่ยนความเห็นก็ถูกต้องขึ้นมาดังนั้นเราฟังธรรมะเนี่ยเพื่อที่จะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพื่อที่จะให้ใจของเรานั้นหมดจากความทุกข์ให้ใจของเรามีความสุขหมายถึงว่าสภาวะที่เป็นสุขเนี่ยมากขึ้นอยู่ในใจแล้วเวลาที่เราฟังธรรมะนั้นท่านผู้ฟังนั้นนอกจากฟังด้วยใจที่มีความสงบฟังหาเหตุผลทำความใคร่ครวญพิจารณาให้เข้าใจเนื้อความแห่งธรรมะนั้นได้อย่างดีแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่เป็นอย่างนั้นนะแม้แต่เทวดาเขาก็ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเทวดาเนี่ยบางทีก็บนสวรรค์เนี่ยนะบางทีก็มีภิกษุขึ้นมีผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมบนสวรรค์ก็มีนะหรือว่าเขาก็มีการบอกต่อธรรมะสอนธรรมะกันนะบนสวรรค์ในเทวดาอื่นๆเขาก็มีการกล่าวสอนบอกสอนธรรมะกันก็มีนะซึ่งทำให้เทพบางพวกบางเหล่าเนี่ยที่มีความเข้าใจไม่ถูกก็ทำให้มีความเข้าใจถูกขึ้นมานะเทพบางพวกบางเหล่าเนี่ยมีอายุมันยืนนานมีวรรณะมากนะแล้วก็มากไปด้วยความสุขก็เลยอาจจะหลงระเริงลืมตัวว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เที่ยงผู้ยั่งยืนผู้มั่นคงแต่พอมาได้ยินธรรมะสิ่งที่พระเจ้าบอกสอนแล้วก็มารู้สึกตัวไ แต่ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงนะถึงทั่วแล้วซึ่งความทุกข์ก็จึงพยายามที่จะละความทุกข์เหมือนกันนะเทวดาต่างๆที่มีความคิดแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ยังอยู่บนโลกนี้เนี่ยมีความมีโอกาสทั้งฝั่งที่จะได้ฟังธรรมนะโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ยากแสนยากนะเคยเปรียบเทียบกับเรื่องของเต่าตัวหนึ่งนะตาบอดเนี่ยเต่าตัวนี้นอกจากตาบอดแล้วยังมีความอึดสูงมากด้วยเต่าตัวนี้ตาบอดอึดด้วยอึดนี่หมายความว่า100ปีหายใจครั้งเดียวนะเต่านี้เป็นเต่าทะเลนะอยู่ในน้ำทะเล100ปีขึ้นมาหายใจครั้งเดียวนะแล้วก็ในน้ำทะเลเนี่ยสมมุติว่าโลกของเราใบนี้เนี่ยนะมีเป็นดิน3ส่วนนะเป็นน้ำขอไปเป็นดิน1ส่วนนะเป็นน้ำ3ส่วนนะสมมุติแบ่งโลกเป็น4ส่วนเอาสมมติแตงโมเนี่ยมาเผาเป็น4ส่วนนะส่วนหนึ่งนะโลกของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นน้ำส่วนหนึ่งเป็นดินอีก3ส่วนเป็นน้ำนะต่อให้สมมุติว่าน้ำท่วมโลกหมดเลยทั้ง4ส่วนของโลกเนี่ยเป็นน้ำหมดนะแล้วก็มีเต่าทะเลตัวหนึ่งเนี่ยตาบอดนะ100ปีผ่านไปหายใจครั้งเดียว100ปีผ่านไปหายใจครั้งเดียวนะทุกๆ100ปีนะโอกาสที่เต่าทะเลเนี่ยเขาจะเอาหัวนะโผล่ขึ้นมาแล้วบนผืนน้ำเนี่ยก็มีแอกไม้ไผ่อันหนึ่งแล้วก็เป็นแพนี่แหละเป็นแพแล้วแพนี้ก็มีรูอยู่รูหนึ่งโอกาสที่เต่าทะเลตัวนี้จะเอาหัวโผล่ขึ้นมาเข้าไปในรูพอดีเนี่ยมันยากมากนะไม่ใช่ยากธรรมดาเพราะว่าน้ำทะเลนี้ก็มีคลื่นลมนะพัดไปพัดมาแพอันนี้ก็ลอยไปลอยมาแล้วบางทีเต่าทะเลโผล่ขึ้นมาคนละทวีปซีกโลกกันก็มีนะ100ปีผ่านไปบางทีโผล่ขึ้นมาโดนกันอยู่แต่ไม่เข้ารูอย่างนี้ก็ต้องรอไปอีก100ปีอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นระยะเวลาที่นานมากนะกว่าโอกาสที่พอดีเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจะเป็นไปได้อยู่แต่ว่านานมากๆในความที่เราจะได้ความมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ยากมากท่านฟังยากขนาดนี้เพราะว่าสมมติว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำความชั่วทำความผิดอย่างเงี้ยนะแล้วปรากฏว่าไปอยู่ในนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนะพวกนั้นจะอยู่นานมากๆนะยกตัวอย่างสัตว์เดรัจฉานนี้ก็ได้นะไก่หรือว่าสุนัขที่ว่าป่าในโศกเนี่ยมันก็มีความยินดีในความที่มันเป็นไก่มีความยินดีในความที่มันเป็นสุนัขนะสุนัขเนี่ยมันยินดีตรงที่ว่ามันมีเศษอาหารที่พระเหลือกินมันได้กินมันดีใจมากนะมันมีการที่ว่ามันไปในหมู่บ้านมันเจอตัวเมียโอ้ยมันดีใจมากนะหรือว่าไก่เนี่ยมันก็ดีใจตรงนี้มันมีเศษข้าวพระให้มันกินนะแล้วมันก็มีตัวเมียมันก็ดีใจมากแล้วมันก็อยากเกิดเป็นไก่อีกมันก็อยากเกิดเป็นสุนัขอีกไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังมันก็จะเกิดเป็นไก่นานมากนะสำนวนที่เขาใช้ก็คือเกิดเป็นใหญ่ไก่500ชาติเกิดเป็นสุนัข500ชาตินะซึ่งไอ้จำนวนชาตินี้ก็ไม่ได้เป๊ะๆว่า500ชาตินะแต่หมายถึงว่ามันนานมากนะจนกว่าเมื่อไหร่มันจะรู้สึกเบื่อจากความที่มันเป็นอย่างนั้นมันก็จะไปตามกรรมของมันอีกต่อไปละนะจะไปเกิดเป็นอะไรก็ดูอีกทีหนึ่งอยู่ที่ว่าจิตสุดท้ายของนั้นตรงนั้นของเขาจะเป็นอะไรนะแต่ว่าจิตสุดท้ายของสัตว์เดรัจฉานส่วนใหญ่โดยมากแล้วเนี่ยก็จะยินดีในความที่มันเป็นนะมันก็ยินดีในความที่มันเป็นหมาต่อไปยินดีในความที่มันเป็นไก่อยู่ต่อไปทีนี้อย่างสัตว์นรกนี้โอ้โหยิ่งแย่หนักมากนะเป็นการจองจำที่ปวดแสบเผ็ดร้อนทารุณนะเพราะนานมากแล้วก็อยู่อย่างมีความทุกข์อย่างสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพระเจ้าเขายกตัวอย่างถึงว่าเป็นการจองจำเหมือนกันแต่เป็นการถูกขังอยู่ในภพนั้นๆ นานมากนะขังที่เรียกว่าขังนานกว่าคุกเรือนจำบางขวางด้วยซ้ำไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีหรือเปล่าเขาย้ายไปแล้วนะหรือว่าเรือนจำไหนในประเทศในโลกก็แล้วแต่ที่มีชื่อเสียงมากเลยมันขังได้คุณอย่างมากก็แค่ชาติเดียวชาตินี้ชาติเดียวนะถ้าคุณตายในคุกสวยไปเขาเผาคุณหรือว่าเขาก็โยนคุณออกนอกคุกทันทีแต่เขาไม่เก็บขังวิญญาณคุณไว้ได้นะแต่ว่าถ้าทุกคนถูกขังอยู่ในเราถูกขังอยู่ในสังสารวัฏอย่างเงี้ยนะเราถูกขังอยู่ในภพใดภพหนึ่งเช่นภพของสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกอย่างเงี้ยโอ้มันนานมากนะขังกันข้ามภพข้ามชาติสุนัขก็เกิดเป็นสุนัขอีกสุนัขก็เกิดเป็นสุนัขอีกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนานมากนะสัตว์นรกตายแล้วเกิดใหม่อีกถ้ากรรมยังไม่หมดตายแล้วเกิดใหม่อีกถ้ากรรมยังไม่หมดนะจากนรกคุ้มนี้กรรมยังไม่หมดตกมานรกอีกคุ้มหนึ่งมันนานมาก พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการที่คนผ่านเนี่ยเข้าสู่กำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยหรือนรกแล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันนานมากนานที่จะอธิบายได้นะอธิบายยกตัวอย่างเปรียบเทียบก็เหมือนเต่าน้อยตัวหนึ่งตาบอดร่วงไปร้อยปีหายใจครั้งหนึ่งจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาโดนแพที่อยู่บนทะเลมันยากมากไม่ใช่ยากแค่เท่าเดียวยังยากถึง3เท่านะยากเป็น3เท่าตรงที่ว่าข้อที่2ก็คือการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งบนโลกเนี่ยมันยากมากนะมีในสมัยบางคราวที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นนั้นโลกนี้ก็ไม่มีการพูดถึงธรรมะไม่มีการพูดถึงสิ่งที่เป็นทำเป็นบุญเป็นกุศลนะมีการพูดถึงกันน้อยนะไม่มีมรรคผลนิพพานแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นก็ดีแหละขึ้นมาจะมีการสร้างกุศลมีการบำเพ็ญบุญมีการทำความดีมีการบอกสอนที่ดีแล้วอีกข้อที่3ยากเป็น3เท่าข้อที่3ก็คือการที่จะมีธรรมะวินัยเนี่ยที่ประกาศไปแล้วแล้วจะมารุ่งเรืองบนโลกเนี่ยท่านฟังมันยากนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยมาอุบัติขึ้นอยู่มาตรัสรู้บนโลกอยู่นะบอกสอนธรรมะอยู่แต่ว่าไม่ได้บอกละเอียดนะไม่ได้บอกละเอียดแบ่งบัญญัติหมวดหมู่เอาไว้อย่างลึกซึ้งทําให้ธรรมะที่ประกาศไว้นั้นเนี่ยตั้งอยู่ไม่ได้นานนะพอหลังจากหมดสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะคําสอนก็อยู่นิดหน่อยแล้วก็จางหายไปเลือนหายไปนะใครมาถามในช่วงที่พระพุทธเจ้าองค์นั้นยังมีชีวิตอยู่ก็บอกให้อธิบายให้ฟังนะอ้าวทำปฏิบัติได้อ่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปอ้าวไปอีกคนหนึ่งมาถามมาสอบถามกันก็บอกให้สอนให้ลักษณะนี้แต่ว่าไม่ได้บัญญัติไว้ละเอียดนะแต่ว่าสมณะโคดมของเรานี่ที่เป็นพระเจ้าสมัยปัจจุบันเนี่ยในช่วง45ปีเนี่ยถ้าเราไปในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านฟังโอ้จะมีเทศซ้ำไว้เยอะมากตรงนี้ก็พูดซ้ำตรงหัวซ้ำตรงท้ายตรงกลางเอายกมาซ้ำอีกนะไปเทศที่นั่นก็ซ้ำตรงสูตรนี้อีกนะตรงนี้บัญญัติเรื่องนี้ขึ้นมาบัญญัติตรงนู้นขึ้นมาเกี่ยวข้องกันอย่างนี้นะยกตัวอย่างอุมาอุไมในเรื่องเดิมเป็น7-8อันหรือ10อันนะที่ไม่เหมือนกันนะให้มีความละเอียดลึกซึ้งในการแสดงธรรมะนี่เรียกว่าแสดงธรรมโดยพิสดารนั่นคือแสดงธรรมโดยละเอียดทำให้ธรรมะเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยตั้งอยู่ได้นานนี่คือลักษณะการบรรลือสีหนาถท่านฟังก็ใช่ไหมนะว่าสีหนาถเนี่ยพญาสีหะเนี่ยบรรลือสีหนาถออกไปนะแล้วก็เวลาตะคุบเหยื่อเนี่ยต้องไม่ละหลวมคือหมายว่าตะคุบทีหนึ่งต้องตายทันทีนะจะตะคุบควายป่าสัตว์อื่นๆนะจะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กก็ต้องตะคุบชนิดที่เรียกว่าตายคาที่กินได้ทันทีนะเหมือนกันเวลาที่พระเจ้าจะสอนธรรมะเนี่ยจะสอนใครล่ะสอนภิกษุภิกษุณีนะก็สอนอย่างระมัดระวังไม่ละหลวมจะสอนอุบาสกอุบาสิกาสอนพวกปริพาชกอะไรต่างๆทั้งหลายนะก็สอนอย่างชนิดที่เรียกว่าระมัดระวังไม่หละหลวมนะสอนอย่างมีความเคารพธรรมะนั่นเองนะเพราะว่ามีความคิดที่ว่าธรรมะนั้นเป็นของดีแต่เป็นผู้ที่เคารพธรรมอาศัยธรรมนะจึงแสดงธรรมด้วยความเคารพไม่หละหลวมแล้วก็เป็นผู้ที่มีความหนักแน่นในธรรมะนะเคารพธรรมะหนักแน่นในธรรมนะจึงแสดงธรรมด้วยความไม่หละหลวมชัดเจนละเอียดรอบขอบด้วยอย่างเรื่องลมหายใจก็ได้เราแค่ลมหายใจของเราเนี่ยอุ้ยในนี้ยังมีสติปัฏฐาน4อยู่ในนี้อธิบายไว้ละเอียดไหนยังมีโพชฌงค์7ก็อยู่ในนี้อธิบายไว้ละเอียดนะวิชาวิมุตติมรรคผลนิพพานอยู่ในลมหายใจนี้หมดอธิบายไว้ละเอียดนะเหมือนกับเป็นการแยกองค์ประกอบของสิ่งต่างๆออกมาสมมติเราเอาอาหารมาอย่างนึงเอาเม็ดข้าวมาเมล็ดนึงก็ได้อะในเมล็ดข้าวนี้มีส่วนประกอบอะไรคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุวิตามินต่างๆแยกออกมาให้เห็นนะแต่ว่าเวลากินเนี่ยกินคำเดียวไปมันอยู่ในนี้หมดอย่างเงี้ยนะนะเหมือนกันลมหายใจของเรามีส่วนประกอบอะไรต่างๆแยกแยะออกมาให้เห็นความข้อดีข้อเสียนะบอกให้ครบนะเพราะว่ามีความระมัดระวังมีความหนักแน่นในธรรมมีความเคารพในธรรมจึงทำเป็นแบบนั้นอีกประการหนึ่งที่เราควรจะต้องมาใส่ใจในเรื่องของธรรมะเนี่ยนอกจากว่ามันยากในการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากในการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาสักองค์หนึ่งมาอุบัติขึ้นบนโลกในยากในการที่ธรรมะวินัยที่ประกาศไปแล้วจะรุ่งเรืองไปในโลกเนี่ยเหมือนก็ยากเป็น3เท่านะที่โอ้โหเฮ้ยเราได้แล้วนะเนี่ยท่านผู้ฟังเราได้แล้วนะเนี่ยถ้าเราจับตัวเราอยู่อ้าวเรายังมีชีวิตอยู่เราเอามืออังจมูกดูอ้าวมีลมหายใจอยู่เฮ้ยเราเป็นคนนะเนี่ยมันยากนี่ยังได้แล้วนะแล้วก็ธรรมะ พระพุทธเจ้านี่ก็อุบัติขึ้นมาแล้วนะคุณไปดูก็ได้ที่อินเดียนะสถานที่ต่างๆซากปรักหักพังก็ยังมีอยู่ก็เอาคาร์บอนเทสมาตรวจดูนะตรวจอายุของสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เพราะว่ามันในสมัยเดียวกันมีหลักฐานตามประวัติศาสตร์มากมายนะอธิธาตุต่างๆก็มีคุณตรวจคาร์บอนเทสดูคุณก็รู้อายุเท่าไหร่มันพอจะบอกได้นะแล้วก็ธรรมวินัยก็ยังอยู่นะหลักฐานในพระไตรปิฎกก็มีสิ่งที่เป็นพุทธพจน์คำสอนฟังแล้วมันเปรียบเทียบลงกันได้ปฏิบัติได้ผลได้จริงมันเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ฟังมันยากขนาดนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดยากมากบางคนก็เลยคิดว่าทำไมเราเหมือนได้มาง่ายๆแต่ทำไมมันเหมือนกับว่าเราลืมตามันก็มีอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือประเด็นตรงที่ว่าทำให้เราเกิดความประมาทประมาทว่าเออฉันก็มีอยู่นะเหมือนกับที่วัดอ่ะแหมมีหนังสือธรรมะอยู่เต็มไปหมดและไม่ใช่แค่เฉพาะที่วัดร้านหนังสือก็มีโอ้ยร้านหนังสือมีต้องเสียเงินที่บ้านฉันก็ยังมีคนเอามาให้หนังสือธรรมะเนี่ยเต็มไปหมดบนชั้นบนตู้นะซีดีโอ้โหเต็มรูปเลยไม่เคยได้ฟังเราจึงประมาทมัวเมาว่าเฮ้ยมีตั้งเยอะไว้ฟังวันหลังก็ได้ตอนแก่ค่อยไปฟังนะตอนนี้ยังยุ่งงานอื่นอยู่คุณประมาทเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายไปเมื่อไหร่อีก6นาทีท่านผู้ฟังถ้าเราไม่หายใจเนี่ยก็ม่องเท่งแล้วนะเรามีชีวิตอยู่น้อยนิดเดียวแต่บางทีปุ๊บปั๊บเลยด้วยซ้ำไม่ถึง6นาทีแล้วประเด็นถามว่าเราจะควบคุมจิตของเราได้อย่างไรในวาระสุดท้ายตรงนี้นะประเด็นก็คือว่าเวลาที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยเราอย่าประมาทนะอย่างน้อยเราทำอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะเวลาเราขี้เกียจบ้างขยันบ้างแล้วก็ปฏิบัติเอาเถอะนะเพราะไงเราก็ยังมีลมหายใจยังมีความคิดความระลึกนึกถึงที่เราจะสามารถมาพิจารณาได้การงานมันก็มีเราก็ทำไปนะถ้าเราสมมติเราทำการงานอย่างนี้เนี่ยเราทำด้วยความที่มีใจเมตตาเนี่ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันใช่ไหมไม่มีความโลภเนี่ยแล้วก็มีความที่รักใคร่เอ็นดูกันอย่างนี้ชื่อว่าเราก็ปฏิบัติธรรมะละอยู่ที่บ้านเราพูดดีๆกันนะไม่ใส่ร้ายป้ายสีกันนะมีความรักใคร่เอ็นดูกันนี่ก็ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมะละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคิดทำอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เรามีความก้าวหน้าอย่าไปคิดทำในเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในคำสอนพระเจ้าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านฟังแบบเลิกทำงานแล้วก็ไปอ่านหนังสือธรรมะมาบวชมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่งั้นแต่ว่าคิดไปในแนวทางธรรมะก็ใช่ไหมคือเราก็ทำงานของเราไปเราก็ดำเนินชีวิตของเราตามปกติไปแต่คิดพูดทำอะไรเนี่ยให้เป็นธรรมะพระเจ้าพูดถึงนี้นะบอกว่าอย่างสมมติเราจะไปคิดเรื่องความคิดเรื่องโลกอย่างเงี้ยว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้คิดไปในลักษณะที่จะเป็นอริยสัจ4ให้คิดเป็นในแนวลักษณะที่ว่าเรื่องราวที่เราเจออันนี้เป็นทุกข์หรือเป็นเหตุเกิดทุกข์อันนี้เป็นมรรคหรือเป็นนิโรธนะเราคิดไปในลักษณะนี้นะอย่างเช่นว่าเราเรียนหนังสืออย่างนี้เป็นต้นนะเรียนหนังสือคือสัญญาถูกไหมสัญญาเป็นอะไรอ๋อสัญญาเป็นทุกข์สัญญาคือความหมายรู้นะสมมติเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยเขาสอนสมการสอนเลขาคณิตให้เราดูฟังให้เราดูหรือคุณไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยคุณก็เรียนสัญญาใหม่อ๋ออันนี้เป็นหนึ่งในขันธ์ทั้ง5เรามีความเข้าใจแล้วกันทั้งห้าเราต้องเข้าใจมันยังไงต้องเข้าใจตัวมันคืออะไรเหตุมันคืออะไรผลมันคืออะไรนะโทษมันคืออะไรประโยชน์มันคืออะไรนะเข้าใจอย่างเงี้ยเข้าใจในลักษณะของอริยสัจ4นะคืออย่าไปมองมุมเดียวว่าโอ้มันดีมันเลิศเราก็จะลุ่มหลงมัวเมาไปนะหรือว่าเราพูดนะเราจะพูดเรื่องพระราชาเรื่องเมืองหลวงเรื่องบ้านนอกเรื่องตรอกทางเดินเรื่องคนนู้นคนนี้เรื่องความเจริญเรื่องความฟุ่มเฟือยเรื่องโรคต่างๆแต่ถ้าเราพูดไปมันก็จะฟุ้งไปเรื่อยไม่จบนะไม่จบเราก็ควรจะพูดมาในแนวลักษณะของอริยสัจ4นะที่ว่าอ๋อเห็นเป็นงี้นะข้อดีเป็นงี้ข้อเสียเป็นอย่างงี้นะเราควรทำใจอย่างงี้วิธีแก้อย่างงี้เราเดินตามมรรคนี่จบที่ตรงนี้นะต้องจบที่การเดินตามมรรคนะการพูดนั้นๆนะก็จะเป็นประกอบด้วยประโยชน์นะการคิดนั้นๆก็จะประกอบด้วยประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์แก่เรานะแล้วเราถ้าจะมามัวคิดว่าโอ้ฉันไว้ค่อยทำตอนแก่ประมาทมากนะประมาทเกินไปนะเราทำตอนนี้ได้แล้วมันไม่ใช่ว่าเรื่องยากท่านผู้ฟังนะมันไม่ใช่เรื่องนอกแนวนะถ้าบอกว่าเราทำตอนนี้เราคิดพิจารณาทำงานไปด้วยแล้วก็คิดพิจารณาในแนวของอริยสัจ4นะเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยมันทำไปด้วยกันได้นะมันไม่ใช่ว่าเรื่องที่แยกกันนะถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องแยกกันเนี่ยเราก็จะแยกกันแล้วก็จะไม่ทำสักทีแต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกันที่เราสามารถทำไปด้วยกันได้แล้วถ้าเราก็เรียกว่าเอาธรรมะมาใช้ในงานของเราเนี่ยเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย เอาธรรมะมาเป็นชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยชีวิตเราจะดีขึ้นตรงที่ว่าอะไรนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันทำใจของเราให้สว่างสะอาดสูงนะใจที่สว่างสะอาดสูงเนี่ยทำอะไรมันก็ดีทำอะไรมันก็ประสบความสำเร็จทำอะไรมันก็รุ่งเรืองขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำงานที่บ้านแต่คุณเป็นเจ้าของกิจการเองแต่คุณมีเอาธรรมะมาใช้ด้วยเช่นไรรักษาลูกน้องยังไงรักษาตัวเองยังไงแบ่งจ่ายทรัพย์ยังไงอันนี้รุ่งเรืองแน่เราว่าเราปฏิบัติธรรมด้วยไม่ได้ประมาทด้วยเรามาสร้างทางที่ตัวเราจะประสบความสำเร็จสร้างทางที่เราจะไปสวรรค์ไปมรรคผลนิพพานเวลาที่เราทำอย่างนี้ไปทำอย่างนี้ไปเนี่ยความทุกข์ของเราก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปนะน้อยลงไปจนกระทั่งเหมือนกับว่าแทบจะไม่มีพระเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ท่านฟังนะสมมุติว่าบุคคลที่ปฏิบัติทำไปเรื่อยๆเนี่ยปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะจนกระทั่งเข้าถึงกระแสนะกระแสของนิพพานเนี่ยความทุกข์ของคุณก็จะค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปนะความทุกข์ที่น้อยลงไปเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยโอ้มันจะเปรียบเทียบกันไม่ได้มันจะมากทีเดียวนะเปรียบเทียบกันอย่างนี้นะเปรียบเทียบกับเหมือนกับคุณเขาหิมาลัยอย่างเงี้ยนะกับคุณเอาดินติดปลายเล็บขึ้นมานิดนึงนะเอาเศษฝุ่นติดปลายเล็บขึ้นมานิดนึงเปรียบเทียบกับภูเขาหิมาลัยอย่างเงี้ยโอ้ภูเขาหิมาลัยมันใหญ่มากนะอันนั้นน่ะเปรียบกับความทุกข์ที่เหมือนกับสิ้นไปแล้วนะเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเราเข้าถึงกระแสนะมุ่งหน้าไปสู่นิพพานเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่มันหมดไปหายไปสิ้นไปเนี่ยมันจะมากทีเดียวนะความทุกข์ที่เหลืออยู่มีน้อยนิดเดียวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสเนี่ยอย่างมาก7ชาติท่านผู้ฟังนะความทุกข์ของเรามีแค่7ชาติแต่ส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วเนี่ยคืออเนกชาติมันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆปฏิบัติไปทำไปเนี่ยท่านผู้ฟังนะคุณสามารถที่จะประสบความสุขทั้ง2โลกได้นะทั้ง2โลกนี่หมายถึงว่าทั้งทางธรรมและทางโลกจริงๆมันไม่ได้2โลกนะคือ2ด้านนะด้านเหรียญเดียวกันนั่นแหละแต่มีทั้ง2ด้านแต่เพราะนั้นเวลาเราฟังไปทำไปปฏิบัติไปเนี่ยให้มีกำลังใจนะให้ทำให้อย่างจริงๆจังๆนะอย่างจริงๆจังๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าไปบังคับกูเข็นเอานะแต่ทำอย่างเป็นธรรมชาตินะเราพยายามที่จะสอดแทรกพยายามที่จะใช้ธรรมะตรงนี้เราเปลี่ยนแปลงได้เราคิดใหม่ทำใหม่ชีวิตเราก็จะค่อยดีขึ้นมาได้แล้วในกระบวนการนี้ท่านฟังถ้าเราจะพอบอกใครได้นะสอนใครได้เราก็พาเขาไปด้วยได้แล้วเราก็จูงมือเขาไปด้วยกันในการที่จะมารู้อริยสัจ4นั่นเองและถ้าท่านฟังมีคำถามข้อเสนอใดในทางรายการธรรมารับรุ่นก็ยินดีรับฟังนะโดยการนี้สามารถติดต่อกับทางรายการได้นะที่จดหมายไปรษณียบัตรก็ได้นะส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกนะเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์นะใช้เว็บไซต์ก็สามารถที่จะไปที่เว็บไซต์ piothamma.com ใช้คอมพิวเตอร์เป็นนําไปที่หน้าของรายการธรรมารับรุนก็จะนำคำถามต่างๆนั้นมาตอบให้ฟังในวันนี้เวลาหมดลงแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร